سگل امریکہ تھی. Sagalen America wutata kabe hanga jimata ti galgala kesa saati lama walakka jal kabe hanga saati saditti meter bandi diddami lama diddami shani soddami to kurratti Washington DC ra kanda barsu saganta afano romo amma jal kab agifato ta kenya kabajamo fago dafi iyo ra radio dane marsa internet tv satellite nile satin akasumas facebook dane saganta kenya hordafa kanjirtan hundu bakajirtanitte nagan kenya isnakakabu akamoltan guyanarra kamisa fulbana kudaja barakuma lama abdigdami tokko akalako etiopia timmo fulbana ja barakuma lama fi kudafur kesumme sanke sanarra an bafkadu morodati Ayani recha barana ega covid kuda sagali Ethiopia timulati yasi yerojal kabati fi lakopsa namota hirmatani hitu hindangesin fulbana diddami lama khora finfinneti fulbana diddami sadimo khora bishoftuti akakabajam gamtan aboti gada ibsejira. Ethiopia kesati virusin corona kan bifaji jirate fi delta jedamu mita gudda akagesi sajiru data ministera faya Ethiopia Dr. Daraje Uguma VOT imaniru. Kaneni fi kopi wam birokamna nuwajinini tura. Producer in Tamsasa Ra Dessalei Mokonnen, Tamsasa interneti fi media hawasa kankende situmo tegistigammeti. Oduwa ra kanesini fi situmo tujube orati.
Akamultan udungal galakanaf kamnu kuno. Lulton air traf milishon tigray bak atotadami wan air trakanin tigray kaba kesijran. Umnangudedan nihitan niya jesan jechuran abe mirganama kasadarka dunya kamisar a bekse sejra. Gabasi Human Rights Watch halilla morale bakata tigray lama kesatra watam bal inaan kan ipseyoto walittibu insa gamfa Afrika rasen umnoni naan no sana motumma Ethiopia af mitchusa kan ertra walin ergabati sadasa kabe wal warana juruja era. Bakatun ertra milyon shanitte daman naan no garrin tigray yeyita anke sejratu warrin tigray lultote ertra Kanneen isaan weeraran waliin sanyii tokko jechuudhaan amantaarraan qaban warreen eertiraamuu baqattoonni kun biyya isaanii dhiisanii baqatan jechuun shakkiin ilaalu. Ajjechaan gara jabinaa humna gudeeddiif saamichi Tigraay keessatti raawwatam yakka waraanaa ifaa ta'edha jechuudhaan gaanfa Afrikaatti daayireektarri Human Rights Watch Laetitia Bader beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo eertiraa odeeffannoo kanaaf deebii akka kennu gaafatamee deebiin kennin jira. Garuu eertiraan kana dur fixiinsa raawwatame jedhame haaruudhaan humnoonni ishee siviilota irratti akka hin fuulleffanne ibsitee turte. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti humnoonni Tigraay naannolee milishootaan dararaman jedhaman keessa sosso'aa ka jiru yoo ta'u qorattoonni sadarkaa addunyaa naannoo san daawwachuu danda'u jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraay dura Itoophiyaan baqattoota lammiiwwan eertiraa 1,150 keessummeessaa turte hedduun isaanii naannoo Tigraay kaabaa kan eertiraa waliin wal daangessu mooraalee afur keessa ka jiran yoo ta'u Hitsaasiif shimalbaa keessa baqattoonni 10,000 ka jiran yoo ta'u kanneen 31 ta'an immoo maay ayiniif addi harush keessa jiraataa turan. UNHCR xumura baatii sadaasaa innaa mooraalee sana daawwatu manca'uusaaf baqattoonni keessa kan hin jiraanne ta'u beeksiseera. Tigraay keessaa dhiyeessiin gargaarsaa waan dhaabateef jecha sababaa beelaan lakkoofsa namoota du'anii irra jireessi biyya ofii keessaa qeerraa godaananii dabalaa adeemuun gabaasamee jira. Akka dhaaba gargaarsaa tattamaaf deeggarsa saffisaa naannoo sanaatti aanaa tokko keessaa namoonni 174 sababa beelaan du'aniiru. Manneen barnootaa ka fakkaatan qubsuma yeroo fi keessa namoonni wal waraansa jalaa miliquun qubatanii jiran 2,000,000 ta'an adda durummaan beela kanaaf saaxilamaniiru jechuudhaan aangawoonni ibsuu isaanii Alamfisaa Maqaleerraa gabaaseera. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa fulbaana 15/2021 mata duree nagaaf nageenya Afrikaa keessaa jedhuun ibsa baasee jira. Golli nagaa eegumsaa Masrii Itoophiyaaf Sudaan gidduutti walii galtee qajeelfama irratti hundaa'e 23/2015 irra ga'amuusaa tuqee jira. Golli nagaa eegumsichaa gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti gaaffii hidha lagaa Abbayyaa laalchisee ka'ellee hubatee jira. Masrii Itoophiyaaf Sudaan afeerraa gamtaa Afrikaan marii san akkatti fufanillee ni jajjabeessa jedha ibsichi. Hidha lagaa Abbayyaa bishaanitti guutuuf akkaataa raawwatiinsa isaa bifa qaama maraan fudhatama qabuuf walii galtee jiruun yeroo kennameefitti akka raawwatamullee yaadachiisee jira. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa taajjabdoonni marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan geggeeffamu irratti affeeraman akkasumas taajjabdoonni Masrii Itoophiyaaf Sudaan akka hirmaatan murteessan furmaata immootii teeknikaaf seeraa akka mijeessan gochuuf akka hirmaatan ni jajjabeessa. Goli nagee egumsaa biyyoonni sadan adeemsi marii gamtaa Afrikaan hoogganamu mala bu'a qabeessaaf waliigalteen akka itti fufsiisan waamicha dabarsa. Falmiin dhimma bishaan jiru ilaalchise goli nagee egumsaa qajeelfama yookaan ulaagaaleen kaa'e akka hin jiraatin ibsisuun beeksisee jira. Adda addummaan hidha laga Abbayyaa ilaalchisee Masriif Sudaan waliin jiru furamuu ka danda'u mariin garee sadanu yoo itti fufe qofa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ejjennoosaa irra deebi'uun beeksisee jira. Dubbiimaa ministirichaa Diinaa Muftii har'atoota oduuf ibsa kennaniin kaleessa kan dura ta'a gamtaa Afrikaa yeroo ammaa ta'an ministeera dhimma alaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoon daawwannaan geggeessame illee haala itti fufiinsa marii sanaarratti fuulleffata jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinnee irraa gabaaseera. Walitti bu'iinsi Tigraay naannoo Amaaraaf Affaaritti babal'achuun rakkoo namoomaa hammeessee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Naannolee lamaan keessaa uummanni miliyoona 1.7 ol hanqina nyaataan miidhamuun illee gabaafameera. Aangawoonni naannoo sanaa akka jedhanitti yoo ta'e Affaar keessaa uummanni 1,140 ol qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dhiyeenyaa kaasee immoo daseef kombolchaarraa namoonni 200,133 qe'ee isaaniirraa godaananiiru. Sababa walitti bu'iinsi walitti aansee mudateef hanqina maallaqaan kan ka'e naannolee lamaan dhaqqabuuf rakkoon jiraatus michoota keenya waliin ta'uudhaan deebii kennamu saffisuu akkasumas aangawoota naannolee sanaan tattaaffii godhamu deeggaruu itti fufnaa jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa kan jiru gurmuun tokkummaa mootummootaa murni waraanaa Gaaboon Martinuu Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa battala akka ba'an beeksisee jira. Murtiin sun waraanni Gaaboon kan hojii nagaa eegumsaaf bobba'e hookara saala irratti hundaa'e raawwachuusaaf gabaasa qabatamaa waan argateef jecha. Murtiin waajjirichaa Gaabooniif mul'inatti ibsamuufiin illee gabaasameera. Gurmuun sun garee haala isaa gamaaggamu naannoo sanatti erguudhaan hawaasi naannoo tarkaanfii ofirraa ittisuuf dammaqinsa fudhachuun akka mindararaa hookara saalaaf kabiroo akka gabaasu ibsamee jira. Kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa eegumsa fayyaa deeggarsa qorqalbii akka argataniif michoota isaa kan isa deeggaraniif ergee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Abdullahi Farmaajoo muummicha ministeeraa biyyattii Huseen Roblee aangoo isaaniirraa rarraasuun beekameera. Pireezidaantichi muummicha ministeerichaa hariiroo hojii pireezidaantii waliin hin qaban jechuudhaan qeeqanii murtii hatattamaa fudhachuutti jarjaruu jedhan waajjirri muummicha ministeeraa hanga yoonaa deebiin kennin jira. Namoonni lamaan erga dhiyeenyaa as hojjettuun dhaabati kanagaa biyyattii Ikraan Taayiliil Faaraa achi buuteen dhabamu irratti wal falmaa jiran. Dhaabbiitti kanagaa biyyoolessaa kan Faraan hojjettuuf akka jedhetti harka Al-Shabaabitti kufuushee gareen finxaaleeyyii kanaan illee ajjeefamuusee ibse. Al-Shabaab himannaa sana haalee jira. Faraan erga waxabajjii 26 qabee as buuteen ishee hin beekamin jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti mul'ate asii yeroo jalqabaatii fi lakkoofsa namoota hirmaatanii ittuu hin daangessin fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti kan kabajamu ta'uu isaa gamtaan abbootii gadaa ibsee jira. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa uummanni akkaataa qajeelfama seektara fayyaatiin of eeggannoo gochaa akka irreeffatu beeksisee jira. Sahaayii Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Irreechi bara 2014 fulbaana 22 fi fulbaana 23 kabajamu karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa Irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee ba'ee irreeffachuu qabaa jiran.
Uummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Uummata Oromoo kan mufatellee dhiifama gaafataa maaliif hojjettoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirtu dhibee COVID-19 walqabatee haala nageenyatiin walqabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen haga uummanni keenya ofirraa qabuun hubatee bitatee harkatti qabatutti saniiti haala murtaa'an kan goone kabarasanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis uummata Oromootii dhiifama gaafannaa. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduu hin ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbanne irreessi bara kanaa guutummaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiis mootummaan guutuutti horaa sadiitii fi hora finfinneeti irratti ni mirreeffatamu.
Abbaan gadaa gooman hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan.
Biitti takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraayite kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyaatiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee koovidii 19 kana keessattuu miidhaa hamaa hamarraan uummata ga'u. Kan yeroo uummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baay'isu yeroo kanatti immoo uummanni maaliin akka ofirraa ga'u deeggara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga dajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan deeggara fayyaatiin kenninee jira.
Folleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jiran itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa Obbo Birhaanuu Buxeeti.
Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamusa akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataan ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundi isaatiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kun inni caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon. Humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'u qaba waan ta'eefi hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaati.
Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan.
COVID protokolii isaa karaa ittiin eegamu sanarratti hubannaa kennuudha. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudha. Fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii keennaa eegne qofaadha kan kana jalaa baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa. Gaggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'innaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'u qaba kan jedhu kanaan kan kanarratti walii gala.
Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru.
Guyyaa kana xureessuun nurra hin jiru. Guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru. Yoo mufannillee yoo waan hojjetuu barbaannillee guyyaa kana haadhaa itti hojjetuu hin barbaanne. Kanaafuu hawaasa gammachuun bahe gammachuun akka gal xiyyeeffannoo akka hubatu waan abbaan gadaa dabarsu waan abbaan gadaa gorsu waan seektarri fayyaa gorsu waan seektarri nageenyaa gorsu uummanni keenya caqafatutu irra jira. Fayyaa isaatti eeggatu dhibee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabatu akkamitti akka dhibee kana ofirraa dhooru kanallee. Seektara fayyaa waan jiru dhageeffatee nagaan bahee nagaan akka galu mataa mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaartiin of eeggannoo godhu namarra jira. Kadhannaa keenya goonee haa irreeffannuu ka jiru.
Irreechi bara 2014 kabajamuuf jiru irratti sabaaf sablammoonni biyya keessatti argaman biyyoota ollaarraas ta'e addunyaa guutuurraa namoonni irreecha kanarratti akka qooda fudhataniif waamicha taasisaniiru abbaan gadaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koroonaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanaaf jecha yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoon akka barbaachisu hubachiisaniiru. Jaallanneetu dhimma kanarratti Dr. Darajjee dubbise akkas jechuudhaan jalqabu.
Kanaan dura yeroo lama weebii tokko fa'aa filannoffaa yookaan weebii tokko fa'aa filannoffaa jedhamee waggoottan darban kana keessatti dhibeen kun biyya keenya keessatti baay'ee babal'atee ture. Yeroo ammaa kana garuu weebiin sadaffaan yookaan weebii sadaffaa kan jedhamu lakkoofsa baay'ee guyyaa guyyaatti namoota hedduutu dhibe kanaatiin qabamaa jira. Biyya tokko akkuma walii galaatti erga dabaluu eegale garuu torban lamaan ture kan keessa kan baay'ee eegale torban lamaan har'aati kan saampilii yookaan immoo saamuna namoota hedduu fudhannee ilaalchifne saamunni kun baay'een isaa fudhatame asmuno biratti aharika jedhamu laboratoori ammayyaa keessatti kan ilaalame kan ilaalaman keessaa fi hundi isaaniiyyuu deeltaa kana qabaachuu isaanii irratti barameeti kan jiru. Kana malees immoo biyya ollaatti biyya keeniyaatti akkasuma saamudaa erginee jira. Saamudni ergame kunis baay'een isaa namoonni deeltaa baariyaantii kana akka isaan qaban jeenoom sekwensiin kan jedhamu maashiniin adda baasuun jira. Sanaatiin hojjetameeti kan barame jechuudha. Kanaaf harka 80 ol yeroo ammaa kana kan babal'achaa kan yookaan immoo namarratti argamaa kan jiru deeltaa baariyaantii jedhamu akka ta'e qorannaan adda addaa ibsee jira jechuudha.
Egaa kun namoota Finfinnee keessatti dhufanii ilaalaman immoo kan guutuu biyyaarraa argama.
Akka walii galaatti saamudni fudhatame kun baay'een isaa Finfinnee keessa. Sababni Finfinnee irratti xiyyeeffannees dhibeen kun yeroo ammaa kana 75% olii kan ta'u namoonni koviidiitiin qabaman Finfinnee keessa kan jirani. Akkasumas immoo dhiyeenya kana immoo irra deebinee saamuda fudhanne immoo Finfinnee duwwaa osoo hin taane naannolee irraas muraasatti daballee jira.
Uummatarra deemanii fuudhuudhaan moo warra dhukkubsatee dhufedha kun?
Namoota dhukkubsatan baay'een isaanii egaa akkuma beekamu kanaan dura jalqabarratti baay'ee isaa uummata irra deemanii kan fuudhatu garuu nama hundarraatti fuudhuun baay'ee bu'aa qabeessa waan hin taane namoota dhukkubsatanii mallattoo koovidii qabaatanii dhufanii yookaan immoo shakkanii kan dhufanii dhaabbata fayyaa keessatti hin taa akkasumas immoo iddoowwan itti qorannaa adda addaa koovidiif gaggeessinu irraati kan fudhatame jechuudha. Kanaaf baay'een isaanii kan mallattoo qaban yookaan immoo kan dhukkubsatanii dhufan irraati kan fudhatame.
Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirra adda addummaan isaa maali?
Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo duraatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laaboraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu immoo akka walii galaas yeroo ilaallu deeltaa vaariyaant kan jedhamu kanammaa kun tokkoffaa kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma ta'u dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibee qubbulataa kan jirudha. Kana malees immoo namaa namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibeewwan adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandammachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataati kan jiru. Humna irra caalaa daddarbu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u waantin kun hin qabu waan ta'eef kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa funfachuu dadhabuu, waa dandhamuu dadhabuudha kanaan dura kan ture irra caalaa kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti dhimmachiisaa. Mallattoowwan utaalloo wajjin wal fakkaata garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsu yeroo gaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taa'isa. Oksijiiniis hatattamaan akka barbaachisu hin taa'isa jechuudha.
Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra. Oduu yeroo laaltan namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kana akkamitti ilaaltan?
Dhugaadha. Kuni rakkoo nutis irratti hojjetaa jirudha. Egaa akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa koovid ofirraa ittisuu wajjin walqabate hanqinni sarkaa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti ajandaa godhee hooggantoota isaan kenne hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaa isa akka kanaan dura suura kan kenne hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessatti fudhatama qabanii haala duraan bifaa ture kanatti hojjechuurra kan kenne hin jira. Dhibee kana hojii wal baraa deemu salphisanii ilaaluu yookaan kan kittibaata fudhanne irraa kanaan dura qabamnee jirra jechuurra kakee dhibee kan salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii korban torbaniin qorannoo gaggeessu namoota 30% hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deemu immoo kanaa gadi ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Egaa rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jirra. Tokkoffaa hoogganni xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka ulee galaatti immoo qajeelfama haaraa 83 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabbiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkichi garuu rakkoo misiriin irratti hojjetamaa jira.
Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkas akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Sereyen ama olde balu dibekana yero ama fi covid kula gele baye da posane ga guyati na mota kuma fi tashin ko fi tajatu guya guya targama kan jiro ega kuni delta variant sun kuma jiro tete garumo ofegena gosu tabonimo akabaje olde balu taise kan jiro jura kuma to kase ga baati wonder bank kan jese baati no fundo jiro kan jese ayyan hedun injira namoni worti fu kun hundum to dibe kuni salpa ta kadder ko intai so ante dibe ko da kamma to bakka baye to fi shoro mata fata batera kuma be kamo ega yero tanu kan jese ayyan on hedun jiro ante fawasni ayyana sakka bajechun ada sakka bajechun kuma jiro tete dibe kana fakkan sadar hinnet ya basi ko fe gede kabechun baye barbaachi sara kesumati kamo ta sira kabachisan akkasuma simmo erga wona tete hawasa fdebasu tadamaksu hojiton extension ifaya mana mana tiyero de mane hawasa kasan basisanit ratti dabarani chimne kana jeta tawe juda
gama kanin ega dukuba kana hammato ko namarra ittisudan kan bekamu talalida finfinne satau bulchisana anno adda adda ke satti talali hamma margata jurtu
talali badna chenne matkan juro nano le hunde che sette che sua mora sala finfinne che sette bai ka chenma kan juro namo tamine lama tukashane old kanta an talati kana foda tanit kan jirani era konnu gudan talali kana bai arga sudda boda ya arata badna ni e sinkuni kan bufu bi ke tamo mishamo gara fondati o mishu futara ken gura ko deega sanis kan dhufu biyyoonni addaddaa kovaks ka jedhamu biyyoonni hedduu 1992 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan irraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuudha. Egaa akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin walqixa jirra. Baay'ee deemaati kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Inni koo biyya keessa gadeeti. Fakkeenyaaf namoonni xiyyeewwan addaddaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqa'an buqqaatii addaddaa keessa namoota jira. Isaan kun dursa akka argatanii fi addattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Sakaan irratti fooyyessuuf hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetii fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalateen shakkuun kuni ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozisa jalqabaa fudhatanii doozisa lammaffaa dhiyeessuun kuni shakkuun kuni hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uudhaa baachisa ammas hin jira waan ta'eef. Abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraaf kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaanii nan dabarsaa. Garuu immoo badnaan irratti hojjetamaa jira. Harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannoleen tideemaati kan isaan jiranii haguma vaaksiinii talaallii kana badnaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa maduma fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf badnaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti garuu barattootas dabalatee kennamaa cinnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Dr. Daraja Duguma Debina Latanif Maka Radio Sagale Amerikan Heddu Galatoma.
Ole Galatoma Chanes.
Kun Sagale Amerikati.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo wixataa hanga jimaadaatti galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 qophiilee daandilee raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa irratti tamsaasu irratti dabalee wixata fulbaana 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 10 bara 2014 irraa jalqabee televiziyoonaan saatelaayitii Itiyoosaat irratti yeroo dhuma tokkotti tamsaasuu kan jalqabu ta'uu isaa isin beeksisa. Sagantaaleen afaan Amaaraa, afaan Tigree fi VOA gabbiinaanis sa'aatilee isaaniitti Itiyoosaat irratti qophii raadiyoo televiziyoonaan dabarsuu jalqabu. Bakki tamsaasa saatelaayitii itti argattan VOA Itiyoophiyaa chaanaal yookiin NSS Itiyoosaat irratti virtual chaanaal digrii 57 West yookaan Lixarratti. Lakkoobsi addaa kan siistamii virtual chaanaal daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Itiyoophiyaatii fi 6,230 kan Somaaliyaatii fi 6,231 kan Keeniyaatii fi 6,232 hordoftoota VOA 24 fi 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV AFNet HD yookaan TVMC 06 6,229 odeessi daandilee tamsaasa keenyaa marsariitiiwwanii fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa irratti ni argamu.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif eessina.
Ala wal waraansa kaaba Itoophiya keessatti uumameen wal qabate sarbiinsa mirga namummaa hamaa ta'e isa umna ittisa eertiraatiin raawwatameef United States hoogganaa ajajoota umna ittisa eertiraa Jeneraal Filiippos Walde Yohaannis irratti murtoo dabarsiteetti. Murtoon ajaja hojii raawwachiisaa lakkoofsa 1818 isa hojiirra oolchama itti gaafatamummaa mirga namoomaa addunyaa seera Maagniskii irratti hundaa'ee fi warreen mirga namoomaa sarbuudhaan xiyyeeffannaa keessa seenan akkasumas malaammaltummaa naannoo addunyaa ilaallatu keessatti Jeneraal Filiippos farrajamaniiru. Ajaja Jeneraal Filiippos jalatti loltoonni umna ittisa eertiraa Itoophiyaa keessatti sibiilota humnaan gudeeduu reebinsaa fi ajjechaa raawwataniiru. Qabeenya barbadeessanii jaarmiyaalee daldalaa saamaniiru. Bakkeewwan to'annoo humna ittisa eertiraa jala turan keessatti warreen gosa Tigraay jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ta'e haa ta'u jedhamee miidhaa isaan irraan geessisuudhaaf waan godhameedha. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka toftaatti fudhatame akka mana isaaniitti hin deebine dhorkamaniiru. Ajjeechaa humnaan buqqisuu fi hokkora saalaa warreen raawwatan dabalate sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame United States jecha jabaadhaan balaaleffatti. Warreen hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa keessatti hirmaatan adeemsa iftoomina qabuun itti gaafatamuu qabu. Ji'a waxabajjii keessa bahanii kan turan miseensonni humna ittisa eertiraa hedduun Itoophiyaatti deebi'uun isaanii United States'iin waan yaaddessuudha. Mootummaan eertiraa waraana isaa atattamaan haala dhaabbataa ta'een akka Itoophiyaa keessaa baasu gaafannaa jedhani ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken. Itti dabaluudhaanis adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee gareen hunduu akka sibiilota irratti miidhaa geessisuu dhaaban akka walitti bu'iinsa babal'isuu irraa of qusatan akka gargaarsa namoomaa daanquu dhiisan akkasumas akka dhukaasa dhaabuudhaa fi marii taasisan United States gaafachuusee itti fuftii jedhaniiru Antony Blinken. Ministeera maallaqaa United Statesitti daayireektarri biiroo to'annoo qabeenya alaa Andiriyaa Gaasiik akka jedhanitti tarkaanfiin ajajaa humna ittisa eertiraa irratti fudhatame warreen yakka sana huumuudhaan itti gaafatamummaa qaban akkaataa gatii kaffaluun isaan irra jiru irratti murannoo United States qabdu kan agarsiisudha. Eertiraan waraana ishee akka Itoophiyaa keessaa baaftu garee walwalaansa keessa jiran dhukaasa dhiisuudhaan akka sarbiinsa mirga namoomaa dhaaban gaafanna jedhaniiru Andiriyaa Gaasiik. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi hawaasni addunyaa bal'aan walitti dhufe rakkinni Itoophiyaa akkaataa karaa nagaatiin hiika argachuu danda'u irratti dhiibbaa akka uumu gaafataniiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.